Latvijas Banka ir paaugstinājusi inflācijas prognozi šim gadam no 1,6% līdz 2,7%. Banka tā lēma, uzklausot speciālistu ziņojumu par situāciju Latvijas un pasaules tautsaimniecībā. Valdība šodien atbalstīja rīkojuma projektu par valsts budžeta ietvaru nākamajiem trim gadiem, kā arī šī gada budžeta pieņemšanas grafiku. Premjers Māris Kučinskis pēc sēdes norādīja, ka šogad budžeta veidošana ir cieši saistīta ar nodokļu reformu, kuru valdībā plānots apstiprināt aprīlī. Prioritātes šogad būs veselības aprūpe un aizsardzība. Bijušajam valsts kancelējas direktoram Mārtiņam Krieviņam iespējams piedāvāts Saeimas ģenerālsekretāra amats. Tā šovakar ziņo raidījums Panorāma. Kā Latvijas televīzijā apstiprināja vairāki avoti parlamentā, Krieviņam izteikts piedāvājums par vakanto Saeimas ģenerālsekretāra amatu, kura pienākumus līdz šim bija veikusi Karina Pētersone. Saeimas prezidijā skaidroja, ka Krieviņam piedāvājumu darbam Saeimā izteikusi Saeimas priekšsēdētāja. Viņa pat labam atrodas vizītē Grūzijā. Pagaidām nav skaidrs, vai Krieviņš piedāvājumu pieņēmis. Ārzemēs. Radikālais grupējums Daīš jeb Islāma valsts uzņēmās atbildību par vakar Londonā notikušo terorista uzbrukumu, kurā gājuši bojā trīs un ievainoti vismaz 40 cilvēki. Uzbrucējs bija Lielbritānijas pilsonis, kurš jau nonācis drošības dienestu un policijas redzeslokā. Pēc vakar notikušajiem uzbrukumiem Londonas centrā policija aizturējusi 7 personas. Beļģijas policija aizturējusi vīrieti, kurš centies ar automašīnu lielā ātrumā ietriekties cilvēku pūlī iepirkšanās rajonā ostas pilsētā Antverpenē. Tikmēr prokuratūra jau paziņojusi, ka aizturētais ir 1977. Gadā dzimušais Ziemeļa Āfrikas izcelsmes pilsonis un iedzīvotājs Muhameds R. Viņa automašīnā atrasta arī šautene un augstie ieroči. 21 gadu vecais latviešu basketbolists Rolands Šmits, kurš pārstāv Spānijas vienību Montakit, ir atzīts par ULEB Eiropas kausa sezonas uzlecošo zvaigzni. Pirms 2 gadiem šo apbalvojumu saņēma Kristaps Porziņģis, kurš toreiz pārstāvēja Seviļas komandu. Akcijā Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē šodien apbalvoti 9 izdevumi. Laureāti šajā akcijā ir Latgales laiks, Auseklis, Zemgale, Saldus zeme, Jurista vārds, ir Kapitāls, Rīgas laiks un Ievas stāsti. Akcijā piedalījās 28 preses izdevumi. Rīgā šobrīd plus 3 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē. Rīt Latvijā ieplūdīs vēsāks un sausāks gaiss. Sausā gaisa un vēja brāzmu dēļ iespējami kūlas ugunsgrēki. Gaisa temperatūra naktī minus 2, plus 3, bet dienā gaiss iesils līdz plus 8 grādiem. Tās bija ziņas vieglajā valodā.